balimaw aw bisimila aw ka jafilɛ somandi sanfɛ an b'aw fo ka waleɲumandɔn joliba teleso ani joliba arajoso fiɲɛ tɛmɛ siraw ka fara min bɛ tali kɛ diɲɛ kunnafoni sɔrɔ sira laban kan aw minnu bɛ k'an lamɛn aw minnu bɛ k'an lajɛ an bɛ aw fo ka waleɲumandɔn aw mana kɛ fan o fan jama ko di laadala ko la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun siɲɛ kelen ka hakilina dɔw ka olu bɔ k'u ben ka fɛɛrɛ dɔw ɲini yaasa jamana bɛ se ka tɛmɛ sira ɲuman fɛ cogo min n'o ye anw ka baara ye maa kelen ko man di o de y'a tɔ n'an ye hakilina ninnu ta an bɛ wele de bila maaw fana ma minnu n'a sɔrɔ hakilinatigiw don fɛɛrɛtigiw don u ka na an ka masala barokun ninnu kan bi an da bɛna don barokun fila la fɔlɔ min bɛ tali kɛ anw ka farafin jamanaw la tigitigi maa caman kɔni b'a fɔ an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1000 ni kɔ an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta a bɛ san caman bɔ nka caman bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ baaraw taabolo la an ka sariyaw sigi cogoya la ani jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka baaraw boloda cogo la an b'a ye k'a fɔ an tɛ an yɛrɛ bolo barisabu hali an ka jɛkuluba minnu bɛ yen farafinna bɔnɔgɔlaw tɔgɔ la ninnu caman bɛ yen i b'a ye k'a fɔ minnu ko ko u ye an to an yɛrɛ k'an ka k'an yɛrɛ ta ye olu de fana bɛ a jɛkulu ninnu caman kɔfɛ ka digi an ka ɲɛmɔgɔw kan ani an ka fɛɛrɛ tabagaw ani an ka hakilina tabagaw kan yaasa ka se k'u ka fɛɛrɛw don a kɔrɔ o bɛ kɛ cogo di bi an bɛna an da don o la filanan min bɛ tali kɛ mali jamana na yɛlɛma bi mɔgɔ caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka ka kɛɲɛ ni wulikajɔw ye ka kɛɲɛ ni min bɛ tali kɛ marifatigijɛkulu olu ka taa ni ka segin baaraw ye yɛlɛma a b'a kun bɔ sa wa mali marakɛlaw ka sigi u kɔ ka kumaɲɔgɔnya boloda ka sigikafɔw boloda ani ka hakilinaw ta min bɛ se ka kɛ sababu ye an ni marifatigijɛkulu bɛ se ka bɛn ko dɔ la sigikafɔw ani hakilina dayira sira fɛ wa ka d'a kan kɔsa in na bɛɛ y'a ye k'a fɔ u bɛ ka baara caman dɔw ka ko kɔnɔ n'o ye ka jaw ta k'u cari jajugu o ni fana ka an ka maa dɔw minɛ minnu bɛ kɛ u bolo tamasere minnu bɛ wele bila jamana ma nin ko ninnu hakilina kɔnɔna na yɛlɛma jamana bɛ se ka o kɛ a ka fɛɛrɛ bi wa yaasa an ka se ka bɔ ni an ka ja gɛlɛya in a kɔnɔna na nin hukumu kɔnɔ an ye wele bila maa ba fila fana ma u ka na an ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ a fɔlɔ o bɛ tali kɛ Musa Tɛnbelela ale ye denmisɛn ye hakili dila fana don Musa i Tɛnbele.
Nba Sanogo n b'i fo.
A diyara n ye.
N bɛ Joliba TV TV filɛbagaw bɛɛ fo. Ka i jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka foli lase n baro ɲɔgɔn ma.
Oui.
Vraiment. Merci aw ka invitation
na. Abudu Konate.
A diyara n ye kosɛbɛ Abudu Konate.
Merci bien. Merci bien. Ok Musa an b'i yɛrɛ fo ale ye jeune leader ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min kinibolo fɛ min bɛ tali kɛ Abudu Konate la ale tɛ mɔgɔ kura ye kɛnɛ in kan ale ye enseignant ye école maître don wa fana kɔfɛ chercheur don ɲininikɛla don Konate bisimila.
Sanogo n b'i fo.
A diyara n ye.
N bɛ maliyɛn bɛɛ fo n bɛ Joliba TV lamɛnkɛla bɛɛ fo ani n yɛrɛ baroɲɔgɔn n'o ye Musa Tɛnbele n b'a fo kosɛbɛ.
Foli diyara an ye ka aw bɛɛ fo welew olu jaabili la Musa Tɛnbele min ye yɔrɔ la teliya la fɛn min bɛ mɔgɔ senna teliya k'o bɛ i dala teliya anw ka nin jamana ninnu kɔni kɔnɔ bi mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yɛlɛma an ka yɛrɛma hɔrɔnyaw bɛ an bolo wa barisabu n'i y'a ta k'a lajɛ an ka farafinna bɔnɔgɔla tɔn o tɔn bɛ yan a tɔgɔ la n'i ye CEDEAO ta k'u lajɛ n'i ye Union Africaine ta k'u lajɛ a n'a ɲɔgɔnna yɛrɛw n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye a caman bɛ sinsin u bɛ gulon tubabu ka hakilinaw de la u ka fɛɛrɛw de la wa tubabu de fana bɛ a caman kɔfɛ n'i y'a ye kɔsa in na yɛrɛ an ka jamana Niger ani Burkina Faso anw bɔra CEDEAO kɔnɔ faamaw ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye k'o yira an na k'a fɔ nin tɔn ninnu kɔnɔ foyi tɛ n'a sɔrɔ ni sinsin tɛ parce que marabaga kɔrɔw de b'a kɔfɛ halisa hali n'a sɔrɔ tɔgɔ tɛ yen waleya bɛ yen nin bɛ mun de yira yɛlɛma farafinna bɔnɔgɔla bɛ se ka sɔrɔ ka nin ko ninnu to sen na halisa wa.
N b'i fo k'i waleɲumandɔn i ka nin ɲininkali la. N bɛ fɔlɔ ka min fɔ an b'o kɛlɛ de la bi o farafinna ka bɔ nɔgɔ la a tɛ se ka sɔrɔ ka sɔrɔ an m'an cɛsiri ka sɔrɔ an ma kɛlɛ kɛ ni n ko ka kɛlɛ kɛ n b'a fɔ an ka marifa ta ka taa bin mɔgɔ kan mɛ i ka se k'i yɛrɛ ta i ka se ka k'i yɛrɛ ta ye a sigilen bɛ fɛn dɔw de kan fɔlɔ i k'i cɛsiri i k'a yira mɔgɔw la ni jamana ni jamana don k'a fɔ k'i ka jamana y'i ta ye i ka jamana sɔrɔ fɛnw o bɛ ka mara dilan i ka jamana ka hakililaw baw ka se ɲɛmɔgɔw ma ani i yɛrɛ ka jamana maracogo o bɛ e yɛrɛ ka mara de la mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na o b'i kan sabanan i bɛ baara de fana kɛ baara min bɛ se ka i ka fɔlen ani i ka kɛwalew ka o accompagner malheureusement an ka indépendance depuis ta wagati an marabaga fɔlɔ u ye an ka indépendance d'an ma de telle sorte que an dulonnen ka to olu la hali indépendance dilen kɔfɛ an ma sur papier an tun b'a fɔ an y'an yɛrɛ ta ye an y'an yɛrɛ ta ye mais en réalité an ka fɛn camanba de bɛ yen o décision an yɛrɛ t'o ta an ka jamanaw maracogo an ka armeew kan ka dilan cogo di an ka éducation sigicogo n'i y'a jateminɛ bi depuis colonisation wagati fo ka se bi ma nanzara fɔlɔ minnu tun bɛ yan olu ye an ka jamana éducation sigibolo minnu kan an b'o taabolow de kan hali bi hali an bɛ jamanaba minnu kalan kɛ an b'olu de ka jamanaw kalan kɛ i b'a sɔrɔ maliyɛn denw bɛ yen bi u bɛ min dɔn Chine ni Japon na u t'o dɔn hali u ka jamana yɛrɛ la an bɛ min dɔn olu la an t'o dɔn hali an yɛrɛ ka jamanaw la donc u y'an colonisé ni fanga ye ka tila k'an colonisé hakili la u talen kɔfɛ indépendance dilen kɔfɛ an ma anw ma se hali bi ka an yɛrɛ débarrasser o la donc o emprise min bɛ farafinna kan o bɛ an ka dirigeants kan an ka jamanaw marabagaw kan c'est pourquoi hali an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ organisation minnu kɔnɔ n'o ye UEMOA ye n'o ye CDAO ye n'o ye organisation wɛrɛw ye k'a fɔ ko an bɛ jɛ ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ nanzaraw an marabaga fɔlɔw da b'a la ni mɔgɔ min ko i bɛ a essayer k'i yɛrɛ affranchi ou bien k'a ɲini ka i yɛrɛ bɔ o karikan kɔnɔ u bɛ gɛlɛya kɔlɔlɔ caman las'i ma je pense que an ka jamana saba AES kɔnɔ an b'o kɔlɔlɔ dɔ la bi parce que waati dɔ la an ko i jɔ a sera ten diɲɛ bɛ yɔrɔ min bi anw yɛrɛ farafindenw an bɔra ko kalama ten sa ninnu tun kɛlen bɛ k'an hakili lamin cogo min an ye a faamu k'a fɔ o cogoya tɛ o olu sera ka nin niveau de développement sɔrɔ cogo min anw yɛrɛ bɛ se k'a sɔrɔ ten parce que ala ye fɛn bɛɛ di farafinna ma wa maguwan fɛn o fɛn bɛ farafinna kan bi ni kɛlɛjugu fɛn o fɛn binnen don farafinna kan an bɛ ka hali min fɔ k'a fɔ ko an ka mara t'an ta ye a bɛɛ ye mun ye an ka jamana ninnu ala ye se bɛɛ di an ma dugujukɔrɔfɛnw b'an bolo sɛnɛkɛ dugukolo b'an bolo ala ye o fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ ka adamaden développer matière première fɛn o fɛn bɛ yen k'an bɛ se ka baara kɛ n'a ye ala ye o bɛɛ di an ma o de bo olu caman jɛ bon or diɲɛ yɛrɛ bɛ ka taa yɔrɔ min bi o ressources naturelles ni fɛn caman bɛ yen a bɛ ka dɔgɔya donc olu tɛ se k'u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ka nin niveau de développement sɔrɔ k'a sɔrɔ u m'o sinsin anw kan anw fana ta bɛ se ka kɛ mun ye bi anw fana bɛ kɛlɛ de kɛ n y'o de fɔ ni n ko kɛlɛ mɔgɔw k'a faamu n b'a fɔ ka marifa ta ka taa cɛnka la hakilila kɛlɛ ani ka i jɔ i jɔyɔrɔ la parce que o fana b'an marala ni hakili de hali bi o hakili kɔnɔna la de u bɛ kɛlɛjuguw wuli an fɛ yen hali terrorisme kɛlɛ min bɛ an fɛ yen bi ne y'o de fɔ mɔgɔw ye a importera de a dilanna yɔrɔ dɔ de la ka na bi an ka jamanaw ka waati dɔ walasa ka an bolo siri ka di an kumaɲɔgɔnw ma laɲini dɔ de b'a kɔfɛ sinon siyako kɛlɛ tɛ diinɛko kɛlɛ tɛ ani nin bɛɛ ka jan anw ka jamana n'i ye mali yɛrɛ ta par exemple mali ye jamana ye brassage ba bɛ jamana min kan filaw ni dɔgɔnɔw ni bamananw ni fɛnw an bɛɛ ye furuɲɔgɔnya ye an bɛɛ ye balimamaw ye an bɛɛ sigira ɲɔgɔn kan san caman ka kɔn bi ɲɛ i bɛ diɲɛ diinɛ o diinɛ ta diinɛw bɛɛ nana mali kɔnɔ ka kɔn bi ɲɛ silamɛya bi yan kerecɛnya bi yan an ka laadala laadatigiw fana bi yan an cohabitera san caman. Mɔgɔ si ma deli ka nin problème ye mais kɔsa in na ten nin ka sin ka bali ka wara an ka jamana kɔnɔ a kan ka mɔgɔ bila ka i yɛrɛ ɲininka fɛn dɔw la
donc o bɛɛ kun bɛ nin ko ninnu kɔnɔ
parce que minnu bɛ n'u b'a fɛ ka continuer k'u ka mara imposer an kan n'u y'a dɔn i bɛ fɛ ka muruti u bɛ ko dɔ bila i senkɔrɔ min b'i bolo siri ka di olu ma min b'e obligé ka sɔn olu ka fɔtaw ma ou bien ka diyagoya jɛ kɛ ni olu ye olu ka nafa sira kan donc anw ka jamanaw bɛ o kɛlɛ de la bi kɛlɛ minnu don kɛlɛ nɔgɔn tɛ. Anw fana ta anw ka wulikajɔw kɛra sababu ye ka farafin jamana caman ɲɛyɛlɛ parce que AES ye ko kɛ farafinna yan mɔgɔ si tun ma sigina ye k'a fɔ ko don dɔ ko farafin jamana bɛ se ka wuli ka i disi da a ka destin na ka tila k'a yɛrɛ ka droit revendiquer an ka Afrique dɔrɔn tɛ mais sur la scène internationale ka taa sigi ni diɲɛ jamanabaw bɛɛ k'a f'u ye aw fanga bɛ aw la se bɛ aw ye mais anw ka jamanaw y'an ta ye anw ni y'an ta ye an ka jamanaw kun kilenna. An ka jamanaw ka intérêt an bɛ n'o de défend n'an welela ka taa yɔrɔ o yɔrɔ maguwan fɛn o fɛn b'o la an sɔnna o maguwan ma bi gɛlɛya fɛn o fɛn b'o la an sɔnna k'o gɛlɛyaw bɛɛ siratama mais a laban ye min ye o ye de an ka jamanaw ka se ka k'u yɛrɛ ta ye an ka jamana sɔrɔdabolow ka se ka kɛ an ta ye mɔgɔ minnu bɛ na k'u bɛ baara kɛ n'an ye parce que diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si kelen tɛ se k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la o n'u bɛ na n'an n'u bɛ kuma an ka se ka kuma d'égal la égal c'est-à-dire an bɛɛ ka kuma ka sɔrɔ an jɔkundamaw ye kelen ye ka sɔrɔ mɔgɔ ka influence tɛ an kan ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka an wajibiya k'a fɔ an bɛ taa nin sira de fɛ ou bien an bɛ taa nin sira de fɛ donc o kɔlɔlɔbaw de tun b'an ka jamana kan an bɛ o yɛrɛ ta in ka bɔ a bɛ ka min fɔ o jɔnya juru in kɔnɔ halibi halibi an b'o fase de la c'est pourquoi afrique yɛrɛ jamana caman bɛ yen u ka développement tɛ ka se ka enclenché parce que u bolo sirilen don u ka maraw bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bolo bon malheureusement an ka marabaga minnu fana bɛ na u caman bɛ yen u bɛ siran u yɛrɛ ka fanga makarani kama u bɛ sɔn ka don da caman fɛ même si c'est au détriment de leur peuple parce que tout simplement n'u ma sɔn ka taa nansaraw ou bien minnu bɛ yen n'u b'a fɛ k'u ka mara maintenu an kan n'u ma sɔn ka taa olu ka sira kan u b'u ka fanga tiɲɛ e bɛ taa u bɛ na n'u yɛrɛ janya mɔgɔ wɛrɛ ye u b'o imposer n'a fɔra k'u b'o imposer je pense que hakilima b'a faamu ni nansara bɛ mɔgɔ imposer i fɛ yen u bɛ moyen bɛɛ de bila a ka disposition na i y'a dɔn mɔgɔ tɛ se communication na ka tɛmɛ u kan mɔgɔ tɛ se mɔgɔ accompagner la sira sugu bɛɛ fɛ nafolo sira kan ka relation activer jamana yɛrɛ kɔnɔ ka fɛn bɛɛ kɛ pour que u yɛrɛ b'a fɛ mɔgɔ min ka se ka kɛ olu yɛrɛ sagona mɔgɔ ye mɔgɔ min ye u b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɛ se k'olu sira bɛɛ dayɛlɛ u ye ka jamana porte bɛɛ dayɛlɛ u ye u bɛ fanga sɔrɔli nɔgɔya o tigi ma baara ninnu bɛ taa n'o sira de ye mais an b'o kɛlɛ de la bi kɛlɛ min don tile kelen kɛlɛ tɛ kɛlɛ fila kɛlɛ tɛ jamana kelen ka kɛlɛ tɛ mɔgɔ kelen ka kɛlɛ tɛ san caman ko de don mais n'an m'a kɛ bi sini karafe bɛ don an denw da la je pense que ko in b'o yɔrɔ de la
ok merci Moussa Tamini hakilina faamuyara n'an m'a kɛ bi sini karafe bɛ don an denw da la kile kelen kile tɛ kile fila kile tɛ Abudu Konate e ye école maître ye i ye ɲininikɛla ye nin hakilina kelen kan e b'a faamu cogo di parce que an ka yɛrɛma hɔrɔnyaw b'an bolo an ta y'an yɛrɛ an y'an ka indépendance sɔrɔ nka ni n'a ta o ta jɛkulu sigilen bɛ an tɔgɔ la yiriwa ni ɲɛtaga sɔrɔli sababuya la nka n'i ye nin fɛn o fɛn kɔfɛla lajɛ u kɔ sɛmɛnen bɛ an marabagakɔrɔw ka hakilinaw n'u ka fɛɛrɛw la i bɛ nin faamu cogo di
bon Sanogo ka ɲininkali in diyara ye bon ne bɛ ko in faamu yɔrɔ min na k'a fɔ an ka indépendance an kɛra anw yɛrɛ ta ye bon anw kɔni an ka fɛn bɛɛ de b'an bolo sisan bon kuma min don a tɔ b'a jɛn parce que n'i y'a jateminɛ yanni indépendance ka sɔrɔ fɔlɔ parce que hakilina min yɛrɛ tun bɛ yen fɔlɔ toujours yanni indépendance ka sɔrɔ o hakilina kelen de bɛ ka continuer indépendance sɔrɔlen kɔfɛ o ye hakilina jumɛn de ye sisan donc colonisation waati nansaraw nana anw fɛ yan u y'an ka mɔgɔw minɛ u tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ fɛn bɛɛ tun b'u sago la parce que a tun bɛ don mɔgɔw kunna k'a fɔ ko tubabu ka fisa ni farafin ye o hakilina tun bɛ yen ka kɔrɔ bon an bɔra o kɔnɔna na en même temps an nana maintenant indépendance nana sɔrɔ mais anw ka indépendance de dira de fo an ka nin yɔrɔ faamu a dira anw ma n'o tɛ k'a fɔ ko anw de y'a minɛ diyagosa a ma nɔgɔ a dira anw de ma maintenant o ye o sabu o chapitre ka jan trop a kɔni dira faransi de y'a di anw ma maintenant a dilen kɔ sisan bon toujours mɔgɔ dɔw de tun bɛ anw ni faransi de cɛ toujours faransɛw la minnu b'a fɔ ko bon faransi ka politiki ye afrique a bɛ dépend anw de la o mɔgɔ tun ye jɔn de ye français là Jacques Foucault voilà Jacques Foucault allez vous m'avez monsieur France Afrique gouvernement fait au fin maintenant France quand d'amener de Gaulle la forme c'est bon Jacques Chirac fin nous toujours France frafina koni politique français la politique fait au fin mais frafina toujours allez de ma coupe coordonnée maintenant téléphone de mais allez ni toujours présent africain nous nous retient je pense que la famille Bongo Gabon voilà donc je crois que olu ye fɛn ye en tout cas olu ye rôle caman joué France Afrique ko in na kosɛbɛ olu de ye mɔgɔw ye minnu ye farafinna tɔ yɛrɛ minɛ ka di en tout cas tubabu ma o système tun bɛ yen o mentalité de bɛ toujours France kunna k'a jira k'a fɔ toujours ni anw tɛ farafinna yɛrɛ tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni anw tɛ anw de bɛ farafinna yɛrɛ ka destin décider o mentalité toujours o bɛ yen. Fo kana se an ka président démocratiquement ninnu élu élection ninnu fɛn ninnu ma anw ka élection yɛrɛ hali n'i y'a ta i bɛ taa sɔrɔ ni faransi da ma don a la waati dɔ a tun tɛ kɛ olu bɛ mɔgɔ min décidé mɔgɔ min bɛ olu ka intérêt de kɛ mɔgɔ min bɛ se ka olu ka jamana fɛn lase olu ka jamana de ma olu de bɛ tugu o kɔ et puis n'u y'a décidé fana effectivement a tigi bɛ ta élection na don tɛmɛna o kɛra n'olu ko fɛn o fɛn o de bɛ kɛ n'u y'u tigɛ ɲɛsin mɔgɔ mɔgɔ ma mun bɛ se ka fɛn na dugu. O de bɛ kɛ n'o tɛ mɔgɔ min bɛ yen ko o b'a fɔ an bɛ hɛrɛ de lana an ka jamana kɔnɔ o tigi ayi o tigi tɛ ta.
Ouais, i n'a fɔ don tɛmɛnen na Mali yɛrɛ dɔw y'a fɔ ko Mali ka président de tun bɛ sugandi.
Faransi fɔlɔ.
Ka sɔrɔ ka na n'a ye.
Ka sɔrɔ ka na n'a ye.
Mais Abdu, yɛlɛma fɛɛrɛ jumɛn bɛ nin ko in na bi? Yɛlɛma an kan ka to o hakilina kɔnɔ. Farafinna yɛrɛ bɛ, an kana fɔ Mali yɛrɛ dɔrɔn. Yɛlɛma farafinna bɛ se ka bɔ nin ko kɔnɔ cogo di? An ka dirijanw, jamanadenw, an kan ka mun de kɛ?
Maintenant an jamanadenw kan ka mun kɛ? An b'a fɔ bon AES ye hakilina mun ta nin ye. Mali parce que Mali kɛra jamana fɔlɔ ye mun y'a ta. K'a fɔ bon tiɲɛna anw tɛ sɔn bolokɔnɔmɔgɔya ma bilen. Parce que ko in bɛ kɛ waati min na, i bɛ t'a sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba ninnu caman tun bɛ yen, u tun bɛ taa kalan de kɛ Faransi. U caman ka formation de tun bɛ kɛ Faransi. Mais n'a y'i ka formation kɛ, olu ka jamana mara taabolo, olu b'a kɛ cogo min na, olu b'a kɛ cogo min na, o mentalité de bɛ don e kun na. A bɛ to e kun na k'a fɔ tiɲɛna ninnu de ye supérieurs de ye. Ni ninnu y'a bila yɔrɔ min na, a tɛ se ka bɔ yen bilen. E yɛrɛ tɛ se ka pansi ka tɛmɛ nin kan. Maintenant fɔlɔ ni tun ye an ka fɔlɔ ɲɛmaa ninnu ka mentalité de ye. Fɛn o fɛn bɛ décider Faransi fɛ, ça c'était bien. Mais actuellement an y'a ye génération min bɛ sisan surtout des jeunes, réseaux sociaux ninnu y'a tɔw nɔgɔya quoi.
Développement de
ko ka toli sisan, mɔgɔw ɲɛ yɛlɛla, mɔgɔw ye ko dɔn. Formation kɛyɔrɔw cayara. Russie bɛ yen, Japon bɛ yen, Chine bɛ yen. Sari formation kɛyɔrɔw ka ca mun ni Faransi yɛrɛ tɛ kelen.
Hakiliw
dayɛlɛla. Sari ka bɔ sari hokumu kɔnɔ mun ye Faransi ta ye dɔrɔn. Sisan kɔni mɔgɔw bɛ panse fɛn bɛɛ fɛ, an bɛ fɛn bɛɛ ye Facebook ninnu ni réseau ninnu kan k'a fɔ tiɲɛna nin man ka kɛ tan, an man ka sɔn nin ma bilen. Donc du coup AES y'a décidé effectivement sara k'i yɛrɛ retiré ka bɔ nin fɛn ninnu kɔnɔ. En même temps je crois jamana fila tɔ fila nin fana farala kan. Bon ne bɛ mun fɔ décision kɔni ɲɛna, a ɲɛna parce que n'i ko ko ka i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la i bɛ ban ko dɔ ma fɔlɔ de. Maintenant u bali ko in ma, u ye sira de yira mɔgɔw la.
Okay.
Et puis jamana kɔnɔdenw caman fana faamu k'a fɔ tiɲɛna ninnu bɛ ka mun kɛ nin ye, bolokɔnɔmɔgɔya a bɛna bila kɛrɛfɛ. An bɛ k'an yɛrɛ ta ye. Gɛlɛya fɛn o fɛn kɔni b'a kɔnɔ kɔni toujours an bɛ jɛn n'o ye.
Okay.
Nka ko dɔ bɛ yen fana an ka jateminɛ, sari kuma dɔrɔn tɛ.
Fɔ waleya ka tugu a la.
Waleya ka tugu a la. Waleya fana bɛ se ka mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ ta ye cogo di? Mɔnɛ b'a la dɛ. Wari.
Okay. Fɔ an k'an tɔgɔ la wari sɔrɔ.
Ni an kɔni m'an tɔgɔ la wari sɔrɔ fo ka to Faransi fa ko in na.
A ka gɛlɛn.
A ka CFA yɛrɛ définition ye jumɛn ye? Colonie française d'Afrique. A daminɛn'o la de.
Donc fo an ka b'o kɔnɔ.
Fo an ka bɔ nin kɔnɔ parce que anw de ka mɔnɛ an ka wari dunta Faransi de b'a décider hali bi.
Ok.
O bɛ o.
Ok.
Donc tant que mɔgɔ parce que i bɛ se ka k'i yɛrɛ ta ye cogo di? N'i ka mɔnɛ yɛrɛ 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 de b'i bolo.
Ok. Fo an ka mɔnɛ sɔrɔ, fo an ka nafolo sɔrɔ an yɛrɛ tɔgɔ la yaasa an bɛ ka baara mun kɛ fɛɛrɛ mun tigɛ o bɛ se ka sɔn ji la cogo min. Musa Tɛnbeli, yɛlɛma e yɛrɛ bolo o y'a fɛɛrɛ dɔ ye walima fɛɛrɛ wɛrɛw fana b'a la an ka se ka an yɛrɛ ta ka bɔ nansara ninnu bolo an n'an ka dirijanw bɛɛ lajɛlen de farafin jamana bɛɛ?
Effectivement o y'a fɛɛrɛ dɔ ye. A y'a fɔ cogo min parce que ko ninnu ye étape kow de ye. Étape fɔlɔfɔlɔ ye min ye n'o ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye, o ye fɔlɔ ka yira ɲɛmɔgɔ la an bɔra an yɛrɛ kalama. An bɔra an yɛrɛ kalama ye mun ye? Mɔgɔw tun bɛ fɛn o fɛn imposer an kan an tɛ sɔn o ma bilen. N'an ka jamana yɛrɛ ka intérêt
tɛ.
Ko bɛɛ bɛ décider an yɛrɛ de fɛ. Anw yɛrɛ hakili la sira min kan ka ta an ka jamanaw jɔli la. K'a daminɛ sécurité sira kan ka na économie fan fɛ ka na relation entre les états ka na o sira yɛrɛ kan. An b'a lajɛ de mun bɛ an ka jamanaw yɛrɛ ka kunkilenna la, ko minnu bɛ bɛn an ka tabiyaw ma, ko minnu bɛ bɛn an yɛrɛ ka taabolow ma, an ka jamanaw ka sɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ min na. An b'a daminɛ ni o ye, an b'o de yira mɔgɔw la fɔlɔ. Ni maa o maa ko k'i bɛ fɛ an n'an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, i b'i sigi de, i b'a ta anw yɛrɛ fana ka dabada la. E b'i ka jamana ka intérêt préservé cogo min, anw fana b'an ka jamana ka intérêt préservé ten. Parce que fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo di? O dogolen tɛ mɔgɔ si la o. Ni ko i b'o fɔ politiki kɛlɛ sira kan, dɔw b'a fɔ ko ko an ye dɔ kɛ nin kuma ninnu na. O tɛ ko dogolen ye, a bɔra ka histoire min fɔ. Jacques Foucault ka fɛn dogolen tɛ o. Il y a des documentaires qui existent sur ça. I kana cours d'histoire yɛrɛ kɛ. N'i y'olu fɛn ninnu ɲini k'a faamu dɔɔnin, géopolitique ni géostratégie par rapport à beaucoup de choses, i bɛ information caman sɔrɔ. Fɔlɔ an ka président jamana ɲɛmɔgɔ caman tun ta ye mun ye? A y'a fɔ cogo min, hakilila dɔw de bɛ yira i la, i bɛ taama n'o ye. E yɛrɛ bɛ lafiya, i kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ lafiya, wa i b'i ka fanga kɛ fo k'a ban, i tɛ degun sɔrɔ.
Mais jamanadenw.
Hali ni jamanadenw bɛɛ bɛ sa misère la.
E ka sira.
C'est pourquoi k'a daminɛ an ka indépendance la fo ka se bi ma an ka jamana kelen tɛ yen ko min sera ka niveau de développement dɔ sɔrɔ. O bɛ se ka kɛ cogo di? Alors que Ala ye fɛn bɛɛ d'a ma, n y'o de fɔ, sanu b'an bolo.
Ouais.
Dugukolo ɲuman b'an bolo ka sɛnɛ kɛ. An ka jamanaw ye baganmarayɔrɔw ye par excellence. Jiboli siraw caman bɛ an bolo. A bɛ se ka kɛ cogo di? Ko hali bi anw bloquer len don, an tɛ ka se k'an yɛrɛ bɔ.
Mais mais Musa Tembene mun ne b'an ka faamaw bila o la ka u yɛrɛ lajɛ ka jamanadenw to yen fo jamana bɛ taa bila ni ɲɔgɔnna kunba la mun ne b'u don o la
a bɛɛ tun ye hakilila ko de ye a ye min fɔ parce que vous savez changer la mentalité de quelqu'un kalan dɔrɔn tɛ se k'o kɛ dɛ
hakilina yɛlɛmali
hakilina yɛlɛmali kalan dɔrɔn tɛ se k'o ɲɛnabɔ dusukolo b'o la fɔlɔ cɛya kurusidon b'o la sabanan fana ka i ka jamana yɛrɛ hinɛ o fana b'o la ni mɔgɔ o mɔgɔ ma sɔn ka taa o magan sira fɛ tu vas choisir la facilité parce que sira fila de bɛ yen sira fɔlɔ ye mun ye an bɛ fiɲɛbɔdanin dɔ di aw ma tilanin dɔ bɛ yen minoritenin dɔ bɛ yen o bɛ lafiya an bɛ semblant de développement semblant de stabilité dɔ créer parce que c'est au bout ye bi k'o kɛ aw ka jamanaw bɛ kɛ i b'a fɔ u bɛ ka développer alors que c'est pas vrai
k'aw
hakili salo mais en réalité c'est eux qui profitent ni ko mɔgɔ dɔw ma par exemple ko puissance étrangère de bɛ nafa bɔ anw ka jamanaw la o dabali bɛ ban entreprise bɛɛ fɛn o fɛn n ko kɔsa in na sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a jira k'a fɔ hali faransi jamana yɛrɛ ka entreprise minnu installelen don an ka jamanaw kɔnɔ yan u b'u ka exploitation kɛ anw de ka jamanaw kɔnɔ yan olu ka impôt o bɛ sara faransi de ye
o tɛ sara an ka jamana ye
ɛ sanogo
parce que u b'an ka dugukolo
an ka jamanaw u y'an faga dɛ u b'anw de ka dugukolo kan yan u bɛ contrat ba fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ tɛmɛ anw ka jamanaw n'u cɛ i bɛ taa sɔrɔ c'est toujours en leur faveur fɛn bɛɛ bɛ sous-traité hali an ka sécurité sous-traitélen de kun don anw ka jamanaw kɔnɔ an ka département ministériel la coopérant français tun bɛ yen an ka jamana sɔrɔdabolo ba fɛn o fɛn bɛ yen ninnu nansaraw tun b'a bɛɛ la u tɛ yan ko parce que an cɛ ka ɲi koyi ni mɔgɔ dɔw ko k'u ka sira t'an na o tɛ tiɲɛ ye o pourquoi o bɛ yan ils sont là pour quelque chose les états n'ont ni ami ni ennemi ils sont pas là pour faire du tourisme. Ou bien parce qu'on va donc à force de boulot de B, même si c'est qu'on a fait. Donc, étape vous voulez, quand tu as dit que tu es là, tu as dit que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Parce que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Donc, facilité, tu es là, tu es là. Ni son ou tabema, tu es là, 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 tu c'est-à-dire la jara ba sira kan jigila misiya yɛrɛ ba sira kan mais o sira dɛ o de ye laban sira ye wa o de bɛ se ka ala an denw ɲɛsigi sini o ye ka sɔn ka gɛlɛya bɛɛ kun bi ka lanɔgɔ bɛɛ kun bi kuma sugu bɛɛ ka fɔ k'a fɔ ko aw yɛrɛ tigɛ ka bɔ diɲɛ na k'a fɔ ko aw bɛ ka dictature kɛ k'a fɔ ko aw bɛ ka diɲɛ yɛrɛ kɛ c'est-à-dire ka fɛn tɛ aw bolo mais aw bɛ ka ɲini ka aw yɛrɛ. N t'a dɔn n b'a fɔ cogo min ko bariko langolo n b'a fɔ cogo min bamanankan na o bɛɛ de bɛ fɔ mais si vous maintenez le cap ka tila ka a ye min fɔ il faut avoir aussi les moyens de sa politique parce que an ka jamanaw caman fana la i bɛ taa sɔrɔ kuma ka ca ka tɛmɛ kɛwale
kan waleya kan oui effectivement
n'i ye exemple ta jamana dɔw kan i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yen u b'a fɔ ko bon an ma se aw ta in ma fɛɛrɛw bɛ an yɛrɛ bolo nous nous avons des solutions an bɛ se ka minnu appliquer an yɛrɛ fɛ yan sur le plan économique. En termes de mais à mi faut stratégie monétaire ou bien c'est comme nous en place pour que parce que quand monnaie garantie nous mon mon faire quand les cas c'est qu'il est affirmé tout le sur le plan voilà souveraineté qu'a fait faire ce coup d'offre
et comme a fait le mi franci en a monnaie avec garantie franci de
très bien
mais et refana boule bi elle m'a fait refana bi al sawa en gang c'est qu'a boire boule il n'a faut monnaie pour quoi faire faire bi
bon faire mbé toujours ne va à fond maintenant oui il n'a pas témoigné à fort comme une mentalité codée toujours
ouais,
parce que ni malika bibina il t'a sorti malika là le no flade doit avoir un monsieur à boire français bolo doit avoir un monsieur à boire bolo une mentalité flade bébé bibina
doit
être dans l'intala quoi une belle fouille quoi un monsieur à tanya fait au dana baléade fanga danger là bibina exemple du chama ira qu'à fort domaine chamana ou mega mufo folo ko wa ko frafi ko a mata akmulo kati c'est comme mathématique quatre mathématiques donc science cas qu'on a au frafi pour le tirer science donc bi mado au exemple qu'on est tiens là où qu'on est au bafouira parce que bibina laboratoire banuna bibina États-Unis France Chine Japon malia robotisme là malia maboga moko batista je crois dans un pays Japon au kera maintenant au exemple où il y a la bella maintenant au mentalité de bi fanga beau qu'on a casser au dans ouer là de donc notre maintenant à boy consommation parce que en flène frafi flène Frafin yɛrɛ de ye sari peuple de consommation pour le moment an bɛ waati min na sisan peuple de consommation o ye peuple jumɛn de minnu bɛ mɔgɔw ta dun mais u tɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ parce que an mɛnna bolokɔnɔmɔgɔ la o kɔlɔlɔ de nana ni nin de
ye hali sugu kɔnɔ n'a fɔra ko nin ye maliyɛn fɛn ye i t'a sɔrɔ o tɛ marché
o tɛ marché e k'a jateminɛ bi tubabu sɛ min bɛ bɔ kɔfɛ o prix ka nɔgɔ ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka sɛ kan e be nu faamu kon n'o fana bɔra ye malo min be bɔ kɔfɛ malo jɛni o ni anw yɛrɛ be malo min sɛnɛ a priw tɛ kelen ye malo jɛni in piri ka nɔgɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ anw ta in kan maintenant produit loko yɛrɛ la fɔlɔ dumuda yɛrɛ la balo yɛrɛ la fɔlɔ donc compétition be wa la compétitivité entre les produits maintenant loko et les produits importés est ce que be parce que ni ko ko ka ba don i yɛrɛ la i be ba don fɔlɔ i yɛrɛ ka sari sɛnɛfɛnw yɛrɛ la est ce que be compétition tɛ n'o bɔra ye fana toujours la mentalité de la jeunesse africaine parce que an mɛna bolokɔnɔmɔgɔ na an fana mɛna sari mɔgɔw kɔ secteur jumɛn be yen bibina sanɔgɔ ko e be se k'a yira ko jeunesse africaine sari afrique jeunesse jeunesse ko ni a y'a ɲɛsin nin ma 5 ans après 10 ans après ko nin bɛ kɛ sababu ye tiɲɛna ko ka jamana nunu ta san fɛ ko yiriwa bɛ sɔrɔ a kɔnɔ est ce que i be se k'i tigɛ sin o secteur ma wa n'o ye compétitivité secteur jumɛn na compétitivité be yen jeunesse africaine fan fɛ o be yen wa o tɛ o donc maintenant anw delen lo dumuni la i b'a a bɛ kɛ fɛ sababu ye tɔw bɛ fɛn o fɛn dilan o bɛna a bɛɛ feere yan o bɛna n'a bɛɛ ye anw fɛ yan anw tɛ se ka anw yɛrɛ bɔ a kɔnɔ toujours anw delen dɔ la la facilité
finalement la hakili yɛrɛ bɛ kɛ jɔn ye
hakili bɛ kɛ jɔn ye a bɛ bila an kunna toujours ni tɔw ye mun dilan an kɔni bɛ tugu o kɔ sinon i m'a ye hali ni olu y'u ka création ni fɛnw kɛ an b'a fɔ ko non ko nansara kɔni tiɲɛ yɛrɛ la non mɔgɔw tɛ se ka nansara sɔrɔ
ouais toujours an sɔnni bɛ olu ka dilanni fɛnw de ye ka tɛmɛ an yɛrɛ ta kan oui tɛmɛlen oui i bɛ fɛ ka dɔ fara ale ka fɔta kan
a ye min fɔ o ye wulibali c'est pourquoi ka n bɛ exemple ta mɔgɔ min kan o la Thomas Sankara ale nalen fanga la a ye a ka kɛlɛ tun ye ka a yɛrɛ ka jamana fɛnw sɔrɔ fɛnw a ka jamana balo fɛnw a ka jamana finiw a ka jamana k'olu don valeur la parce que e bɛ taa généralement i b'a sɔrɔ an bɛ fɛn minnu yɛrɛ importe fɛn minnu bɛ ta ka na n'a ye anw fɛ yan n'an b'a consommer i b'a sɔrɔ a matière première bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan fini minnu filɛ nin ye an kan na nin tissu ninnu bɛ dilan yɔrɔ minnu na coton tɛ sɛnɛ olu fɛ yen est-ce que vous comprenez u bɛna coton ta yan de ka taa n'a ye u bɛ an ka paysans bɛ sɛgɛn kɛ ka engrais ɲini ka nɔgɔ ka sɛgɛn ka foro ladon ka fɛn bɛɛ kɛ olu tɛ nafa yɛrɛ sɔrɔ u ka coton na mais ninnu b'a ta anw bolo dasu la ka taa n'a y'u fɛ yen ka taa dilan ka tila ka n'a feere anw ma dagɛlɛn na yan
kɔɔri ɲɛ ɲuman de bɛ ta yan an ka CMDT fɛ ka taa n'a ye
mobiliw ni fɛnw bɛ dilan ni fɛn minnu ye n b'a fɔ cogo di zinc ni fɛn ninnu aujourd'hui voilà cuivre c'est ça n bɛ k'o de ɲini n k'a bɛɛ bɛ bɔ anw fɛ yan de farafinna téléphones ni fɛn ninnu i bɛ taa sɔrɔ matière minnu b'a la a caman bɛ yen a bɛ bɔ farafinna yan de ka taa ye mais anw t'a dɔn yɛrɛ a bɛ kɛ cogo min u bɛ taa dilan dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ nin tɛ dɔ yɛrɛ ka seconde fila baara bɔ u bɛna feere anw ma yan million ni fɛn a coût de million donc l'Afrique doit commencer à produire mais Afrique ka production fana tɛ se ka ɲa ka basigi ka sɔrɔ anw yɛrɛ Africains fana ma valeur don a la mais pour que i ka se ka valeur yɛrɛ don i yɛrɛ ka production na i yɛrɛ ka fɛn produit la i ka nafa don a la i ka se ka exploiter fana o ka sɔrɔ i yɛrɛ ta ye kɛ parce que an ka politique économique ninnu bɛɛ mɔgɔ wɛrɛw de b'a déterminer mɔgɔ wɛrɛw de b'a intelligibilen de don en fait donc an tɛ se ka an yɛrɛ ka il y a pas de politique d'accompagnement de véritable politique d'accompagnement
an yɛrɛ fɛ yan
exactement parce que pour que i ka se k'i yɛrɛ développer n'i y'a n'i y'o défier par exemple n'i y'an ka sɛnɛ ta an bɛ agriculture de subsistance de l'Ali Bio fɔlɔ an bɛnbakɛw tun bɛ sɛnɛ kɛ cogo min ka sɛnɛ kɛ ka dɔɔni sɔrɔ k'i yɛrɛ balo ka dɔɔni mara mais o tɛ jamana bɔ nɔgɔ la o jamanabaw bɛɛ kan quand tu prends les États-Unis les grands propriétaires terriens c'est-à-dire sɛnɛkɛlabaw olu de ye waritigibaw ye a bɛ se ka kɛ an yɛrɛ fɛ yan o ni sɛnɛ n'an sera k'a moderniser ka sɛnɛkɛ parce que an bɛ 21e siècle de la dugukolo ka bon ne ko i b'i biri ni dabaninkurunin ye ka o bɛɛ sɛnɛ i n'a fɔ voilà an bɛnbakɛw tun b'a kɛ cogo min a ka gɛlɛn i ka se ka production ba kɛ k'a fɔ k'i bɛ e yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ jamana ka nafa sɔrɔ fo k'a fɔ ko a bɛ n cari sinon office du Niger dɔrɔn n'a exploité ra ka ɲa a bɛ sous région in bɛɛ malo je pense que sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'o fɔ mais pourquoi jusqu'à présent blocage bɛ yen à ce niveau là c'est parce que hali bi an tɛ ka se k'a ɲɛsin an yɛrɛ ka jamanaw développement ma problème misɛnninw caman filifililen don an senkɔrɔ ni jamana min tɛ terrorisme kɛlɛla i b'a sɔrɔ rébellion dɔ wulilen don o fɛ yen ou bien conflit post électoral ou bien conflit pré électoral dɔ wulilen don o fɛ yen de tout le temps i b'a ye Afrique ni jamana min bɛ ka commencé k'a yɛrɛ sɔrɔ ou bien ni min bɛ ka commencé k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ kun bɔ k'a yɛrɛ ta cogo dɔ la
i bɛ taa sɔrɔ ɲangata dɔ bɛ bi u bɛna fili o senkɔrɔ mais Musa i ka o kuma b'a to a bɛ mɔgɔ hakili sama ka taa yɔrɔ dɔ la o ye jumɛn ye bi an b'a ye ka fɔ an ka jamana minnu filɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min anw minnu bɛ nin hakilina ninnu sɔrɔ ka fɔ an ka bɔ nansaraw tɛgɛ kɔnɔ an ka wuli k'an jɔ n'an yɛrɛ ye a bɛɛ la u bɛ fɛn dɔ fili i senkɔrɔ min b'a to i hakili bɛ ɲinɛ hakili bɛ ta o ko ninnu kan k'i hakili ɲɛsin ko wɛrɛ ma, a dɔ ye i n'a fɔ anw fɛ yan sisan banbaanci filɛ, marifatigi jɛkulu filɛ, anw ka nin jamana ninnu kɔnɔ, anw AES jamana minnu ko k'an b'an yɛrɛ ta, an ye fɛn o fɛn fɔ u bɛ fɛ k'an lasegin kɔfɛ, o dɔ ye k'a fɔ an ka jamanadenw bɛɛ y'a ye k'a fɔ an ni u ka sigi ka hakilina kelen di ɲɔgɔn ma, walima an ka n'u ka sigi tabali kelen na ka fɛɛrɛw di ɲɔgɔn ma, jamana faamaw y'a fɔ n'u bɛ fɛ an ka sigi u ka marifaw bila, nka kɔsan in na u bɛ na kɛlɛ minnu kɛ, u b'an ka mɔgɔ minnu minɛ otajiw an'a ɲɔgɔnna caman, u bɛ taga n'olu minnu ye, u bɛ tila tuguni ka hakilina don olu la k'olu k'a ɲɛfɔ fanga ye, fanga ka se ka segin a kɔ a ka hakilina ma ka na sigi ka fɔ ni fɛnw boloda, yɛlɛma bi yɛlɛma o hakilina minnu bɛ don jamanaden dɔw la ni olu b'a fɔ ko nin ko bɛ yɔrɔ min bi fo jamana ka segin a kɔ ka négociation kɛ ni u ye, walima jamana ka segin a kɔ ka échange kɛ ni u ye, yɛlɛma kɛcogoya b'o la ani n'an seginna an kɔ est-ce que a bɛ se ka kɛ bɔnɔgɔla sababu ye an ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la.
Fɔlɔ y'a sɔrɔ ne filila, sinon Mali ma deli ka kumaɲɔgɔnya datugu ani banbaganci jɛkulu si cɛ. Mɛ kumaɲɔgɔnya ye condition de b'a la. Je crois que jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ ka tɛmɛ. Jamana bɛ se ka kuma ni mɔgɔ ye, mɔgɔ min bɛ malidenya hukumu kɔnɔ fɔlɔ.
F'i ka sɔn k'i ye
maliden. Filanan, la forme républicaine, la laïcité, fɛn dɔw bɛ yen, olu tɛ se ka wuli fiyewu. Maintenant, an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni fɔɲɔgɔnkɔ kɛra parce qu'il faut reconnaître que an ka jamanaw maracogo tun man ɲi, an ka jamanaw sigicogo tun man ɲi, an ka jamanaw baaracogo tun man ɲi, o de nana ni nin bɛɛ ye. C'est pourquoi même les rébellions, nord rébellions ni fɛn ninnu bɛɛ, a bɛɛ sous-développement, une mauvaise répartition des richesses de l'État. I bɛ taa sɔrɔ jamana kɔnɔ minorité dɔw de bɛ yen, olu de b'u diya jamana sɔrɔ bɛɛ la. Tɔw yɛrɛ kɔni k'olu kɛ ten, i b'a fɔ k'olu tɛ jamanadenw ye, i b'a fɔ u tɛ impôt sara. C'est pourquoi ne bɛ kuma, ne tɛ kuma ni Bamakɔ ye o, ne bɛ kuma ni togodaw de ye, ne kuma ni yɔrɔ minnu na jamana yɛrɛ nafa sɔrɔ bɛ bɔ yɔrɔ minnu na, mais olu de tɛ bénéficier jamana yɛrɛ ka nafaw la. Parce que tout simplement, richesse bɛ concentrerlen don entre les mains de quelques personnes, hein, de quelques familles, de quelques dignitaires. Munna o bɛ kɛ? Parce que nansaraw y'an, n'a dɔn n b'a fɔ cogo min, an ka jamana maracogo fɔlɔ minnu sigira, kabini Modibo bɔra a la, ne yɛrɛ bolo ɲɛmɔgɔ, Mali ma jamana ɲɛmɔgɔ sɔrɔ min bɛ jamana yɛrɛ ka intérêt yɛrɛ préserver, mun hakili tun bɛ jamana yɛrɛ développement na fo ka se niveau dɔ la. Parce que Modibo y'u tile kɛ, u ye san damadɔ min kɛ fanga la, u ye usine caman jɔ, hakilila ɲumanw caman tun b'u la, mais nansaraw ye namasa fara fili u senkɔrɔ k'u ka fanga tiɲɛ, parce que u b'a dɔn olu tun bɛ ka taa cogo min, a ka ca Ala fɛ n'a tun sera k'u banba a kan, an tun tɛ kɛ nin yɔrɔ in na bi. Parce que ni e kundama sera k'olu ta sɔrɔ, olu bɛ min nɔfɛ e la, e tɛ se k'o sɔrɔ. Donc c'est pourquoi nin terrorisme ni nin, mais a jateminɛ kɛ, armée bɛ k'a seko bɛɛ kɛ. Don o don i b'a mɛn ko banbaganci wale mɔgɔ dɔw ko dankari l'u la, mais hali sini i b'a ye u bɛ continuer ka attaque kɛ, mais ils ont des, il y a des sponsors étrangers, mɔgɔw de b'u dɛmɛ la o, mɔgɔ minnu t'a fɛ jamana in ka basigi, mɔgɔ minnu b'a dɔn ni jamana in basigira anw bɛna taa ɲɛ sɔrɔ, anw wulila ka initiative min ta k'a fɔ k'an bɛ se k'an yɛrɛ ta, k'a yira farafindenw bɛɛ la k'a fɔ ko kabako ko tɛ koyi, kɛnɛkan ko de don, an bɛ se k'a kɛ wa a fanga b'an na, a se b'an ye k'a kɛ, o pot ɲɛ bɛna segin an ma. O tuma n'o kɛra tɔw ɲɛ bɛ yɛlɛ, tɔw bɛna tugu an kɔ o sira kan. Donc olu fana bɛ se ka ko o ko kɛ pour que k'an freiner dans notre élan, u b'o kɛ. C'est pourquoi an kan k'an cɛsiri yɛrɛ 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 de. N'an dalen don an kan ka wuli k'an sigi, n'an sigilen don an kan ka wuli k'an jɔ. N'an yɛrɛ jɔlen don an kan ka taama ou bien an ka boli. Parce que a tɛna sɔrɔ nɔgɔya la quoi. Mais fɛn dɔ fana bɛ yen, kumaɲɔgɔnya, moi je ne peux pas exclure ça. Pourquoi? Parce que n b'a dɔn hali banbaganci wale mɔgɔ ninnu na maliyɛn caman de b'a la. An y'o fɔ ka tɛmɛ. Dɔw donna la fili kan. Dɔw donna la parce que nɛgɛnna, dɔw yɛrɛ fana donna la parce que se t'u ye. Caman bɛ yen u tugura u kɔ parce que u ka dugu cira, parce que olu yɛrɛ bolo espoir foyi tɛ yen bilen, jamana administration t'u ka yɔrɔ la bilen, c'est à dire finitigi tɛ yen, foyi foyi tɛ yen. Il n'avait d'autre choix que de rejoindre ses groupes armés pour que k'u yɛrɛ affirmer, k'u yɛrɛ afficher, u fana ka se ka sɔrɔdabolo dɔw kɛ. Dɔw fana nɛgɛnna ko diinɛ kɛlɛ don, n'i sara la i bɛ taa alijinɛ la, mais n t'a dɔn fo n'o y'a sɔrɔ peut-être Ala ko min bɛ fɔ anw ye, anw yɛrɛ ye min ye k'a kalan. Ni o kelen kɔni tɛ, mais ka taa bi i mɔgɔ ɲɔgɔn kan k'a faga, ka misiriw ci, ka musow violer, ka mɔgɔw ka sɛnɛkɛfɛnw jeni, ɲɛngoya yɛrɛ de don finalement quoi. Donc c'est pour vous dire que o tɛ se ka kɛ cogo si la, k'olu ka revendication ye jamana basigili ou bien ko silamɛya don ou bien diinɛya diinɛ ko don. Donc c'est pour vous dire tout simplement que ko dilannenw de don, ninnu tɛ ko ye minnu daminɛna diɲɛ na bi o. Jamana wɛrɛw ye nin situation vécu ka kɔn anw ɲɛ, mais olu cɛ siri de, u ma lafiya nɔgɔya la dɛ. Joli bɔnna, jamana bilala a kunbere kan, mais jamanaden dɔw sɔnna ka kurusi don k'a fɔ ko an tɛ jɛn n'a ye. Mais n'an ko an b'an bolo bi o fana la, ça veut dire que an sɔnna karafe ka don an da la, nansaraw ta ye min ye an bɛ sɔn o ma, an jugu bɛ min nɔfɛ an ba t'a dɔn siraw kan. Voilà, parce que minnu bɛ yen n'u b'a a yɔrɔ la zone na n b'u ka douleur n'u ka chagrin n'u ka frustration n b'a faamu parce que ni ko o ko bɛ yen ni i yɛrɛ tɛ a la directement i t'a faamu. Moi j'ai déjà vécu la situation. Gawo bɛ bin don min o y'a sɔrɔ ne bɛ Gawo ne ye ko caman ye ɲɛ la c'est pourquoi fɛn caman bɛ yen crise in kan ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ caman tɛ se k'a fɔ ni i yɛrɛ bɛ yen dans le feu de l'action e bɛ lafiya cogo min nɔgɔnin na min bɛ solution fɔlɔ min bɛ i bolokɔrɔ i b'o de fɔ. Mali bɛ se ka kumaɲɔgɔnya dayɛlɛ n'o ye à condition k'i ye min fɔ ka marifa bila parce que armée fila tɛ se ka kɛ jamana kelen kɔnɔ n'u ye marifa bila ka tila k'a fɔ u ka revendication ka kɛ ko ye ko minnu bɛ bɛn anw ka jamana sariya bolo ma ko minnu bɛ bɛn an ka jamana sigicogo ma il y a aucun problème mais ni minnu b'u cɛla minnu ta tɛ jamana ko ye minnu ta yɛrɛ dɔrɔn narcotrafiquants malangolow faralen ɲɔgɔn kan ka nafolo d'u ma u ka taa tiɲɛni kɛ ni jamana fana bɛ se k'olu kɛlɛ ka se yɔrɔ o yɔrɔ jamana bɛ se k'olu kɛlɛ jamana tɛ se ka dɛsɛ o la fana quoi. Moi je pense que ko in b'o yɔrɔ de la.
Ok Tamili a faamuyara ni jamana bɛ u kɛlɛ f'a ka sɔrɔ dɔw bɛ u cɛla minnu y'a sɔrɔ olu dɔnna k'a fɔ olu kan ka kɛlɛ nka jamanaden minnu bɛ u cɛla olu kan ka bɔ u cɛla ka marifa bila ka na sigi ka fɔ o sababuya la. Tɛmɛnen ka hakilina na ok Abdu n'i ye yɛrɛ ɲininka sigikafɔ sira dɔ bɛ se ka dayɛlɛ possibilité dɔ bɛ yen an ni ninnu ka se ka ɲɔgɔn faamu wa barisabu kɔsa laban in kɔnɔ u ka waleyaw n'u ka fɛɛrɛ tigɛtaw n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛ ka taa o sira de fɛ yɛlɛma bi maliyɛnw ka kan ka se ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ o ko la wa.
I ka ɲininkali in diyara ye bon n bɛ se ka mun fɔ yɔrɔ in na n'i y'a ye olu de bɛ sigikafɔ demande bi ko dɔ de kɛra. Yɛlɛma donna kow la n'o tɛ fɔlɔ a tun tɛ tan olu de tun bɛ wuli k'a fɔ an bɛ taa yan ci an b'a kɛ tan an bɛ taa yɔrɔ in na an b'a kɛ tan mɛ bi olu yɛrɛ de bɛ négociation de demander n'i y'a ye négociation bɛ ka demander olu fɛ a ma bɔ état yɔrɔ la mɛ a bɔra olu yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ u fana ye ko dɔ faamu jamana ko in na k'a fɔ ko a Mali tɛ tila ou bien Mali tɛ maa ta ye bilen donc u y'o de faamu bon ne fana bɛ mun fɔ i n'a fɔ président de la transition a fɔ cogo min na. Le 23 du mois passé, mɔgɔ mɔgɔ i bɛ fɛ ka sari négociation kɛ marifa bila fɔlɔ i ka na a ye nin kuma fɔ CCB la marifa bila fɔlɔ i ka na ni bɛ fɛ an ka bɛn ko la marifa bila fɔlɔ i ka na ni nana la ni mun bɛ yen la o kɔni o bɛ fɔ mɛ marifa bɛ bolo e ko ko a kan ka bɛn ko la a kuma ka ca dɛ a ka gɛlɛn fo ka tɛmɛ n'o tɛ ko mun filɛ nin ye i n'a fɔ Tɛmɛlɛ y'a fɔ cogo min na nin kɛlɛ in. Nin kɛlɛ in kuma ka ca dɛ et puis olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ la mais u tɛ kɛlɛ min yɛrɛ kun dɔn quoi banbanci wali mɔgɔ ninnu u bɛ kɛlɛ la mais u tɛ kɛlɛ min kun dɔn olu de b'a fɔ ko ah Allahu Akbar ou bien Ala ko tan a bɛ tan a bɛ tan mais en réalité kɛlɛ yɛrɛ sari kun tɛ Ala ko ye olu bɛ financé cogo di u bɛ moto sari moto ninnu sɔrɔ cogo di u bɛ carburant sɔrɔ cogo di jɔn bɛ marifa d'u ma u bɛ marifa dilan wa u bɛ wari sɔrɔ cogo di ka circuler cogo di. Donc nin bɛɛ ye question ye mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka fɛn minnu na donc ka sɔrɔ ka kɛlɛ in yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn quoi o problème de bɛ yen n'o tɛ k'a fɔ ko a bɛ se ka négocier ni ninnu ye ah non an t'o tile la bi han an tɛmɛna o yɔrɔ kan mais ko dɔ fana mɛ an k'a fɔ ɲɔgɔn ye sanogo maliyɛn yɛrɛ ka da yɛrɛ la maliyɛn ka sɔn a yɛrɛ fɔlɔ réseau kan kuma dɔw bɛ fɔ réseau kan a bɛ mɔgɔw jatigɛ a bɛ maaw lasiran. A bɛ maaw yɛrɛ hakili bila ka taa yɔrɔ la fɔ i b'i yɛrɛ ɲininka waati dɔ aa nin bɛ se ka kɛ cogo di tellement a bɛ mɔgɔ lasiran.
I n'a fɔ kuma ɲɛ.
U ka jajugu ninnu u bɛ to ka jajugu ninnu bila en même temps vidéo kɔrɔ ninnu ta k'u partager ka information kolo ninnu ta ka partager ka mɔgɔw ja wuli en même temps a bɛ sɔrasiw démoraliser a bɛ fɛnw kɛ bon maliyɛnw kana partager fɛn minnu don a cɛ man ɲi parce que an bɛ waati min na sisan nin ye kɛlɛ waati don. Ni fana ye se sɔrɔ waati de ye banbanci wale ninnu kan.
Ouais, il filɛ ko min fɔ est ce que o tɛ ko kura y'u ka waleya la ka jakolon ta ani ka u ka waleya dɔw yira yira ani ka an ka mɔgɔw minɛnenw k'olu bila bi u ka bɔ ka jamana wele a ye na a kan falen u ka mɔgɔw fana na a bɛ ta a bɛ ta.
Ni
nin ye waleya kura de y'u ka ko kɔnɔ yɛlɛma o de fana tɛ k'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ bi an n'u ka kuma ɲɔgɔnya ka don an n'u
cɛ. O don ni banbanci n'a a sari kɔnsera n'a pusera fo ka taa se a ka force danna a bɛ ko kuraw de kɛ. U fana kelen tɛ ka baara kɛ o an y'a fɔ an ka kuma daminɛ la mɔgɔ dɔw de b'u kɔfɛ i n'a fɔ kɔfɛ jamanaw la mun bɛ k'u dɛmɛ o bɛ yen o dɔlen don en même temps o preuve sɔrɔla an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw fɛ fana olu bɛ yen a kuma fɔra ONU la a fɔra sari an ka jɛkuluba ninnu ni fɛn ninnu na a fɔra a fan bɛɛ fɛ donc stratégie ka ca bi surtout ère numérique la donc ni stratégie dɔ ma ɲɛ u bɛ se ka dɔ ta bibi na sari ka to ka mɔgɔw kɛlɛ ni fɛn ninnu ye quoi mais an bɛ mun ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ mɔgɔw kana sɔn ka to ka fɛn ninnu partager.
Ouais.
Ɲɛmɔgɔw b'a fɔ, président b'a fɔ, ministre de la défense b'a fɔ, mɔgɔw b'a fɔ fan bɛɛ fɛ, aw kana sɔn ka ninnu partager. N'a partager i b'a dɔn a bɛ mɔgɔw jawuli, a bɛ mɔgɔw hawuja, a bɛ kɛ gɛlɛya ye.
Ouais.
Donc fɛn minnu a cɛ man ɲi. Bon o fana ka bɔ yen fana, n'i yɛrɛ ye kɛlɛ in ta, Mali filɛ nin ye, Mali ye jamana belebeleba de ye parce que ressources minières minnu kuma fɔra.
Mm-hmm.
Ko a bɛ Mali kɔnɔ yan.
An
ka dugujukɔrɔ fɛn ninnu, sanu ninnu, fɛn ninnu. N'i ye téléphone ta, téléphone bɛ dilan ni fɛn de ye. Dugujukɔrɔ nafolo, dugujukɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen u b'a wele coltan. Téléphone bɛ dilan n'o ye.
Mm-hmm.
N'i fana ye kiburu ta, a y'a kuma fɔ effectivement mobili ninnu fɛn ninnu bɛ dilan nin de. Donc ji dɔ bɛ yen, Shuali ka livre dɔ bɛ yen a y'a kuma fɔ a kɔnɔ. Ji in, il paraît ji in nafa de ka bon kosɛbɛ. Ji in de bɛ Mali Sahara de kɔnɔ. Donc bɛɛ de b'a la k'a ɲini sa. An ka jamana in filɛ nin ye, k'an ka jamana in sɔrɔ. Ni an ka jamana in sɔrɔ don nataw la, i bɛ diɲɛ komande.
Okay.
Fo bɔn y'a fɔ kuma fɔ don dɔ a ka kuma na, a ko mɔgɔ mɔgɔ n'i sera ka farafinna sɔrɔ i bɛ diɲɛ mara. Farafinna yɔrɔ jumɛn fana ko don, n'i sera ka Sahara sɔrɔ i bɛ diɲɛ mara. Ɔ Sahara ye yɔrɔ jumɛn de ye Mali kɔnɔ? Désert. Donc kɛlɛ in yɛrɛ bɛɛ kun de ye jugurunya. Parce que ni anw bɔra nɔgɔ la, anw filɛ nin ye, anw tɛ ka taa aventure la sari jamanaba ninnu ka bi wa? An ka denmisɛnninw sari, an ka jeunes caman bɛ ka bɔ yan en même temps, a bɛ taa aventure la yɔrɔ ninnu fɛn ninnu na. Mais ni anw taara ɲɛfɛ san mugan, san tan, san mugan, san bi saba kɔfɛ, dɔw fana a ka ca Ala fɛ dɔw fana bɛna aventure la anw fɛ yan.
Ok.
Donc hakilina de bɛ yen.
Hakilina b'o yɔrɔ la yasa an ka se ka bɔ ɲɔgɔn la, dɔ wɛrɛw fana ka na an fɛ yan nɔ don nataw la nafolo ɲini na. Mais Tɛnbele, ka nin yɔrɔ la halisa, nin ko minnu filɛ ka kɛ marifatigi jɛkulu fɛ nin ye ko kura ye, ka jaw ta, ka jaw bila ani k'an ka mɔgɔw bila u ka wele kɛ ka ɲɛsin jamana marabagaw ma, nin ye ko kura ye u fɛ, nin laɲini bɛ se ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ?
Guerre communicationnelle ka jugu ka tɛmɛ hali conflit armé yɛrɛ kan. Parce que mɔgɔ bɛ adamaden ja lasiran cogo di? I bɛ mɔgɔ la panique cogo di? Jajugu a ye min fɔ, image dɔw bɛ yen, i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ franchement cellule de communication de b'u fana bolo sisan, ani mɔgɔw bɛ anw yɛrɛ cɛla minnu fana b'u dɛmɛ k'aw ka image, u bɛ jajugu minnu ta n'u taara attaque ni fɛnw kɛ. Mm-hmm. Oubien i b'a sɔrɔ image kɔrɔ dɔw yɛrɛ b'u bolo, bɛ minnu monter ka lakurakuraya k'an cari. A bɛ mɔgɔ a ye min fɔ, a bɛ trop démoraliser. A bɛ jamanadenw yɛrɛ fana jigiliya misɛnya, mɔgɔw bɛ commencer ka siran est ce que an bɛ ka se sɔrɔ na. Kɔsa in na yɛrɛ fana n y'a ye u ye stratégie kura dɔ daminɛ, u bɛ mɔgɔ dɔw bila, u bɛ message vocaux ci.
Mm-hmm.
K'a fɔ ko nin yɔrɔ bɛ ka attaquer san 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 san, ou bien an ɲɛ b'a la san san san, banbaganci wale mɔgɔw bɛ ka tɛmɛ nin yɔrɔ la. Ne m'a fɔ n k'u ka présence tɛ yɔrɔ la dɛ. L'autre jour j'étais avec un ami militaire, dɔ y'a message ci a ma. Ne ye message lamɛn, n ko je ne suis pas un spécialiste mais nin bɛ ka kuma cogo min na nin ye, nin tɛ kojugu yɔrɔ la. A ye ko in sɛgɛsɛgɛ ka ɲa. Nin bɛ se ka kɛ mɔgɔ ninnu yɛrɛ ka stratégie ye pour que ka mɔgɔw la paniquer. Mm-hmm. Ka mɔgɔw ja lasiran. Ne ma tila an ka kuma la yɛrɛ, message wɛrɛ jiginna a kun, mɔgɔ min kun y'a message bila a kun, a y'a supprimer. A tilala ka message wɛrɛ bila a kun k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ, ko u bɛ ka mɔgɔw lasiran de ka mɔgɔw fɛngɛ. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention. Mɔgɔ si kana an jigila misɛnya an ka jamana la. Mɔgɔ si kana an lasiran. An ka an ka sang-froid garder en toutes circonstances. C'est-à-dire nin ye ko min bɛ senna, a suite logique de ye nin ye o. Parce que kɛlɛ caman b'a kɔrɔ, n y'o de fɔ.
Mm-hmm.
Politiki kɛlɛw b'a kɔrɔ, fanga ɲini kɛlɛw b'a kɔrɔ. An ye dynamique min ta, n'o ye an bɛ AES ka dynamique min kɔnɔ, o yɛrɛ fana dankarili o la, o fana kɛlɛw b'a kɔrɔ.
Ouais.
Maintenant guerre de positionnement k'a ɲini k'an ka jamanaw fana ka emprise sɔrɔ a kan. Don nataw la a ye min fɔ, ressources b'an bolo, fɛn caman b'an ka jamanaw kɔnɔ. A bɛ se ka jamanaba dɔw bɛ yen n'olu sera k'u yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ, o bɛ se ka kɛ jigiyaba ye olu fana ma sini ma sinikɛnɛ ma. Hali n'o y'a sɔrɔ u b'an bɛɛ de faga, Ala k'an kisi o ma. Kuma fɔcogo de don. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention. N'an ma kɛlɛ kɛ an ka jamana tɔgɔ la, n'an man cɛsiri, an siranna fɛn o fɛn ɲɛ, an tun ko ko an bɛ yɛlɛma kɛ fɛn o fɛn na.
Mm-hmm.
An bɛ tila ka bin o dingɛ kelenw de kɔnɔ, Ala k'an kisi o ma.
Mm-hmm.
C'est pourquoi an b'a fɔ kuma bɛɛ, n tɛ sɛgɛ o la ka mɔgɔw hakili jigi o la ka n sinsin o yɔrɔ kan. An bɛ kɛlɛ min na, mɔgɔw tun kan k'u sigi ni nin bɛɛ ye. Waati dɔ yɛrɛ bɛ se hali anw minnu bɛ kuma, an ja bɛ siran, an jigila bɛ tigɛ. Mɛ mun b'a to an tɛ se ka, an man ka taa o sira kan?
Mm-hmm.
Parce que an b'a dɔn k'a fɔ espoir bɛ yen, wa an b'a dɔn fana k'a fɔ kɛlɛ min daminɛna n'o ye yɛrɛta souveraineté kɛlɛ ye.
Mm-hmm.
N'o ye nin bɛɛ de b'a kɔnɔ, a tɛ se ka sɔrɔ cogo si la f'i ka tɛmɛ nin sira bɛɛ kan. Donc minnu ja ka fɛgɛn dɔɔni olu bɛ siran, u bɛ commencer ka sira bila, u bɛ commencer ka mɔgɔ tɔw fana entraîner u nɔfɛ ka mɔgɔw lasiran. Mɛ an b'o de fɔ, mɔgɔw ka rassuré, jamana tɛ se ka dɛsɛ cogo si la ninnu na, jamana kuturu tɛ se ka dɛsɛ cogo si la ninnu na. Surtout an bɛ contexte min kɔnɔ, an bɛ jɛkulu min kɔnɔ. Mɛ a caman bɛ yen, a solution fana tɛ marifa dɔrɔn ye. parce que n'yo de fo munu fila ka do ala waati chamane re ba fongo il est temps que anga jamana ka anga jamana saba aya so kono ka cellule de déradicalisation je ne sais pas na initiative d'aller no bala bien mieux romi parce que mo do be do na fay na hakli la minene do na la luti yeli reke luti fo yini ka fa anga ta chene ga dron amba ka ka ala de tola ni sara bita aljina la ki re to nyofu bon olu flani olu do be al no lu ku be se jamana ma sesa olu uti se métier là uti bara wara soro to wara do lu digara marfa ci ndron la mu wara to ali baganga oni sana oni fon ka olu be o bla o digele drogue warni fin soro li la e se ko lu récupérer to godi il faut ko be de ka la ben ensuite anga la janga économie c'est vrai que gele be tension be bi mais anga nyini ka économie relancer fon fe be ka se ka souffle croix di anga économie ma anga nyini ka ta osraka o fana tsaka ka soro amba mo la mais o fana tsaka ka fana ka soro ambeka politique de souveraineté min défend en fana ka nyini ka ta nga intérêt o nyini parce que anya chronique ka chronique ni mo ya se ba don se sanga nyina nga dailer like doni jamana munu be nube fe ka partenariat ke ni anyi anga irula kafo anga jamana madili ka datu ko mo ye koy anga ambe fe ndo de fa ko to fe andu ne ta anga jamana ye au de ya ko do tara amma datu ko nyew na ko be se ngana ya pas de problème mais abi na anga condition de la ambe baraka ni nyoy on de ka conditiona parce que anga jamana on ta di mais amba don kafo nye jamana shite ko be se ka ire bonola akle mais fika son fana ka baraka ni ire hakilla e ka son ka baraka ni ire ka moyen ye je pense que nantaro sera ka ambe solution sur na ne dila mom se akle kle ne ma strank les clés mayere rek les clés parce que mbado ni solution ba mbulo anga jamana la na la
so kunati ko solution be ere bulo solution mbado fona bisika ke fin du mai tilala anga sika boni ngele ya nko
bon ne be solution mu fo ne ba wele bla folo maldeuma e moko kana marfanta iga jamana kama parce que gela bika moko kana bamanti wale moko ka ko deme ko parce que ko jamana bita fana parce que ni terroriste wéré ka ko jatimine fon fa me terrorisme la ni ningal biké est ce que abé ko fa mo koy wa ne bo ni ningal de ke fon fa fle ni ba manti wala mo ko numbe est ce que abé ko fa mo koy wa bon solution mumbe follow bon en tant donc ne kon tado chana na be charti kono parce que ne ma charti répéter fou soroflo ma a livre soroflo maintenant même ou fo follow quelle me ba en faire ka koro ni anga kokoro de ni manga wila kabla ni nyonje ni manga wila dugu ni nyonje eta soro an me solution do jatimine sar olu de me keleba o solution do e muye maintenant on appelle ça le débat africain kasigi ka kuma ni nyonje mais mo djum me si folo kuma me bo chorba kuna chorba de me wile chorba de ma de me wile en même temps ou be kuma ni nyonje nous kuma na ni nyonje même temps obé wuli obeta berbeta iga dukono bebeta kumani iga dudeunde mais abé mali de blasse en fait mais si c'est ça ne be wuli da ke jamana nyamgoma ou kan jati mina quoi ça dit marfan dron c'est ka beba anga wuli bla ça dit bamako re côté ça dit ka dialogue na kanani kumani waya quoi yoro djumena village konna nuna et région nuna cercle nuna village konna nuna
mais comment nous voyons nous kera charte
parce que
malien aussi ka fo mon nga le dialogue intermalien
ni yaye effectivement
pour le luchité à
bon ni yaye alisa mangambe alisa majé dobo la quoi donc ne be mou fo ou ka wele bla et région ne cercle ni village nuna en même temps les chefs coutumiers ça dit dugutigu nuni la dalatigu ni fe wele ka bla ma chorba be ka kumani ka mouye na région kono okake cercle funa kono sare okake menha village ni fenna okake dutri bekata kumani ika dudonde donc malika bla sans fait mu dalen la kafo a tiens la nega mboy abeta ni kumana ye aka tiala fe sari dembe fakuma faka kuma me demsenu misika dutri ka kuma me demsenu misika chorobo ka kuma me dialogue ka sare établir une tourna entre les communautés
donc depuis Duguma ka wuli
noté katafo a anga franyonga yoro dola maintenant ina fo CCB la ina fo yoro na bon ni tafo a mainde mais majé do sika yala mais ni système établi la sa ka dialogue sou ni établi ka chef coutumier introduit à la cause parce que ibaro yani fanga kura wéré kana yani indépendance ou kasoro ibaro chef coutumier nou anga la dalamoko nou ni dugutike nou ou fera de kunga bon population ka kusebe et même encore dans les villages là ali bibina village konna na ibta soro u kuma kan de lamelo no kosebe ni deshon bora san fe kabina te mena chef kujimi no nga sera fe ibta soro demsen u chamambe u ba alame makoroba u ba lame ni bekmanika ma fe ntona donc beka marka marfa bla am beka mali bla san fe
ni
o bisi ka kafra doy parce que dugutigi na kuma na ka dugudon fe chamambe u ba ka kuma me bibina dugutigi be dugu chama no bibina ni dugudon fana ni dutigi na tara kuma aka dudon fe village nu kono bibina a chamambe saru ubu ka kuma me donc beka kuma ni nyoy en tukuna
ya sa be me se ka soro
wala sa be me se ka soro ni tukuna
ok
voilà
et te meli ya le ka kuma me ale ka kuma la sisa ben ka sika nyini fo duguma de maya okono anga sigida okono ko minun kono ka ile fo san fe ya sa me me ambe sigida fo mel ma me be me nyini o ka sika soro tobi fo na be sika di men sara
ka e mi fo ati te ma o ka on c'est à dire ben te mo ko klen ka baraye ben te klen klen baraye wa ben te fana ay mi fo ka mo fara ñon ka sal lo kono ka fe no dronte o c'est-à-dire baramindo abela tama depuis duguma de abela tama depuis duguma mais mo hakli fana be sigide parce que ale bi ba maganti wale mo mo be do be ba fa ka ablao parce que ni te ko labanta yo itni shiga dugule la ko kono donc do be ba fa ka ko imbla mais u bena chugudi je crois que do wi rendu par le passé mais u do tumbe utumbe sera atumbu kono ka mais vraiment utumbe sera donc ne bolo bi jamana ka daile like jamana ka daile like munumbe vraiment nous ba fait ka marfable munumbe nous ba fait ka jamana famu parce que ay mi fo ni tara dugula sisa tiani mbi ka dugudo wala ataka be ka dugudo le ta so dugu de on re impliquer len wala ataka do kara ro do la mbenda tu information do ka nyame ka foko utara ka ta shu la je ka ta so munu re tu beta baroke anga fe ntigila ka ofe
do wala
ula udo shu irala ataka ko fe. Donc c'est pour vous dire que ko inka dun ko djugo même wa shikana bla yere ka jamana la parce que anya yewu jamana fon fenti sirita flemi et libita flemi encore et mi mbolo ka foko e ka lafia bo de la ka bona de bita bwala donc mo shikani ka jamana la bla mo shikani ka jamana chi jamana ina aka herebe benik sikika foni klinya de la ni ne re ka nga bla mo nya makata pmani ya daga li noy nga jongeni katapmani amadu kufa flakeni mba fote mi kelembe ka jamana in besake na e sekina jamana ka hukumu ngono dungudu ka segi jamana ma dungudu al aw munumbe na e jamana de na e sito on est prêt ka ta la meu parce que malien de dou mais tant que olube logique mi ngono mo de bla mali ti seka akasraf na bla parce que jamana ka devoir do e ka ka jamana de on protéger jamana ka devoir do e ka ka armée fana renforcer pour ka ka seka couverture territorialement nga seka nga jamana fambe senka seka da robe nga jamana administration nga baraka ya robe donc je pense que barambe ka no chukodi
ok msate mimi oui
me fera yoro do fara aka yoro de ka surtout ayé kuma do fo aka kuma la ayé jongen go kuma fo kwa yoro la senwa joro ka bo anwa jamana ngo no ko sebe depuis la wala aba nga korole ngo no sari avec kele bali en même temps avec kele ba senwa ka fara aw yere bulla no boray sari mo do fana mbé munu mbé kele ba mo ni onje ali sigida la bibina o mo be ne abufulu olube wule ko jilu ni yere u tota direct la ni to yere ta yere ba direct la kafo sari fin do mu me ba o kala
joro ka bo
u joro ka bon ko sebe kele bana kwa olu ka do na fo ne proposition mu keni toujours sari mo ka kuma ni nyonye voilà donc olu ka do ko ina ko sebe parce que olu depuis kuma la olu depuis ka maw faranonga olu depuis agira maw la kafo mali de bib fin be sans fin
ok
maintenant o koni ni ala sona je pense que ni o fana kera o joro fana ko be
na la sona ma ka au bela jere l'info et na fo musa tembeli ya fo chumi ko abi wele bla aka jonke ma ni ye jamana in
aka segi jamana ko mu gono
aka segi jamana ko ko mu gono ni ata bulo ko ko mi fana ya fo chumi na gelu ani funeo ani kumati wo luti de sefe na nini fe fla fra la nyonga ni mike so bi anjigi ba ka nga jamana ka sika bonno wala nini kera au klo gardige ne au nye gardige bi jama ko di mi vitali ke juliba na ka fien te mesira ko anda do na kuma sin fla la mi metali ke fra fin jamana o bila ma yele ma anga bonno wala ona nga yele ma horo ya kuma mun mi fo tigi tigi tien do wa halina asro nangwa mba bo anga yele ma horo ya tigali sira ko fere tigira ubisoro ana walma amara baka koro ulube so ankofe walma kangu no hakil na we yelema okuma yechen wa andaduna ula flana andaduna la funa kafo yelema bi sigikafɔ dɔ n'u bɛ se ka don wa an ni bamajo ni ɲɔgɔn cɛ wa munna barisabu kɔsa laban in kɔnɔ an balima bamajo bɛ ja minnu na tɛmɛ ani u bɛ maa minnu n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ hukumu kɔnɔ n'u tɛgɛ dara olu kan olu bɛ welew de kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma k'a ka segin a kɔ k'a ka segin ka fɔ walima kumaɲɔgɔnya ta ni maa ninnu ye u bɛ maa dabaliban kɔsa in na n'aw hakili b'a la Farabugu gɛlɛya min kɛra an ka maa minnu minɛna o la o yera olu ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na an y'an da don nin kuma ninnu caman na an ye ɲɛfɔli k'a la bi an ka maa welelen tun ye Musa Tɛnbeli ka foli d'i ma jeune leader don i nana an ka wele jaabi k'i fo kosɛbɛ. I Tɛnbeli dɔgɔnɔkɛ k'i fo
fan dɔ
fɛ Konatekɛ bi yan maninkakɛ a fana nana an jaabi Abudu Konate min bɛ tali kɛ ancien chercheur don k'i fo kosɛbɛ i Konate filɛbagaw k'aw fo an mana kɛ fan o fan fɛ aw k'an bɛn sigi in a ta cogoya yɛrɛ la segin yɛrɛ kɛnɛ kan aw ni ce.